Í 6. málsgrein 49. greinar þingskapalaga segir með leyfi forseta Ef óskað er skriflegs svar sendir ráðherra forseta það jafnaði eigi síðar en 10 virkum dögum eftir að fyrirspurn var leyfð. Tilvitnun lýkur. Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 6. mars síðastliðinn hvatti hæstvirtur forsætisráðherra fólk til að sitja heima og nýta ekki sinn lýðbundna rétt að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslunni vegna þess að langtum betri samningur lægi fyrir en stóð í því frumvarpi sem til afgreiðslu var. Það eru þó nokkra vikur sem ég lagði fram skriflega fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra það hvað fælist í þessum samningi frá Hollendingum og Bretum. Enn hefur ekkert svar borist, frú forseti, og bið ég hæstvirtan forseta því til að hlutast til að hæstvirtur forsætisráðherra svari þessari fyrirspurn nú áður en þingmenn fara heim í sumarfrí. Forseti vill upplýsa.